ัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้ในเวลาที่เข้าร้านตัดผมกันนะคะโดยเราจะเรียนรู้ตั้งแต่คำศัพท์เกี่ยวกับการตัดผมไปจนถึงคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำผมทรงผมและคำศัพท์เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้อาจช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารและอาจช่วยให้การสื่อสารกับช่างผมต่างชาติราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรก salon หมายถึงร้านเสริมสวยหรือร้านทำผมซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลความงามเช่นตัดผมทำสีผมออกแบบทรงผมหรือบริการเสริมความงามอื่นๆค่ะตัวอย่างคำที่เกี่ยวข้องนะคะ hair salon หมายถึงร้านทำผม beauty salon ร้านเสริมสวยและ nail salon หมายถึงร้านทำเล็บค่ะคำต่อไป hairdresser หมายถึงช่างทำผมหรือช่างเสริมสวยซึ่งหมายถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดแต่งหรือจัดแต่งทรงผมทำสีผมหรือดูแลเส้นผมของลูกค้าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก็จะมีคำว่า stylist คือช่างออกแบบทรงผม colorist คือช่างทำสีผมมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ I have an appointment with my hairdresser this afternoon ฉันมีนัดกับช่างทำผมช่วงบ่ายนี้คำต่อไป barber shopหรือสถานที่ที่ให้บริการตัดผมโกนหนวดหรือแต่งทรงผมสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะ barber หมายถึงช่างตัดผมชาย barber chair คือเก้าอี้ตัดผม clippers หรือที่คนไทยเรียกกันว่าปัตตะเลี่ยน razor หมายถึงมีดโกนและ shaving cream หรือครีมสำหรับโกนหนวดค่ะ hair stylistหมายถึงช่างออกแบบทรงผมหรือสไตลิสต์ผมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดแต่งทรงผมออกแบบทรงผมให้เหมาะกับลูกค้าและอาจรวมถึงการทำสีผมการตัดผมหรือการดูแลเส้นผมในแบบเฉพาะเจาะจงนะคะ updo 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 หมายถึงทรงผมที่รวบหรือเกล้ามวยขึ้นไปค่ะ blow dry หรือการเป่าผมให้แห้งและจัดทรงHaircut หมายถึงการตัดผมและ Hair Treatment คือการดูแลหรือบำรุงเส้นผมค่ะคำต่อไป Reception ในบริบทของร้านเสริมสวยหรือร้านตัดผมหมายถึงพื้นที่ต้อนรับลูกค้าหรือส่วนรับรองซึ่งเป็นจุดที่ลูกค้าติดต่อเพื่อเช็คอินนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการค่ะ Receptionist หมายถึงพนักงานต้อนรับมีศัพท์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น waiting area ซึ่งหมายถึงบริเวณที่นั่งรอ appointment หมายถึงการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการและ walk-in clients หมายถึงลูกค้าที่ไม่ได้จองล่วงหน้าค่ะตัวอย่างประโยค please check in at the reception when you arrive กรุณาเช็คอินที่แผนกต้อนรับเมื่อคุณมาถึงที่ร้าน the receptionist will help you schedule your next appointmentหรือพนักงานต้อนรับจะช่วยคุณนัดหมายครั้งต่อไป Salon Manager หมายถึงผู้จัดการร้านเสริมสวยหรือผู้จัดการร้านทำผมซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานทั้งหมดของร้านเช่นการจัดการพนักงานการดูแลลูกค้าการบริหารเวลาและการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีเยี่ยมค่ะตัวอย่างประโยค If you have any complaintsPlease talk to the salon manager. หากคุณมีข้อร้องเรียนให้พูดคุยกับผู้จัดการร้านเสริมสวยได้เลยค่ะ Shampooist ในภาษาไทยหมายถึงพนักงานสระผมซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลลูกค้าในขั้นตอนการสระผมรวมถึงการนวดหนังศีรษะและเตรียมเส้นผมให้พร้อมสำหรับการบริการอื่นๆเช่นตัดผมทำสีผมหรือจัดแต่งทรงค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง Scalp massageการนวดหนังศีรษะ Shampoo ยาสระผม Conditioner ครีมนวดผม Hair Rinsing การล้างผม Hair Treatment การบำรุงเส้นผมและ Towel Dry การเช็ดผมให้แห้งด้วยผ้าขนหนูค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ Basin B-A-S-I-N Basin ในบริบทของร้านทำผมหรือร้านเสริมสวยหมายถึงอ่างล้างผมหรืออ่างสระผมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสระผมของลูกค้าโดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการนั่งและการพิงศีรษะของลูกค้าเพื่อให้สะดวกและสบายขณะทำการสระผมค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบเห็นกันบ่อยๆเกี่ยวกับการเข้าร้านเสริมสวยหรือเสริมหล่อนะคะเรายังมีคำศัพท์ในหมวดหมู่นี้ที่น่าเรียนรู้อีกมากมายติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
Rare Rarity Rarified 3คำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าDrawings by boxing legend Muhammad Ali up for auction หมายความว่าภาพวาดฝีมือนักมวยในตำนานมูฮัมหมัดอาลีเตรียมเข้าประมูลแล้วค่ะ
wow.
ข่าวนี้เล่าถึงการจัดประมูลชุดผลงานภาพวาดและภาพสเก็ตระหว่างสังเวียนชกของมูฮัมหมัดอาลีอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทจำนวน24ภาพที่นิวยอร์กซึ่งมีทั้งภาพวาดแนวการ์ตูนและบางภาพมีลายเซ็นของอาลีกำกับอยู่สะท้อนถึงมุมมองด้านศาสนาและการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า rare จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า a rare collection of sketches and paintings by American boxer Muhammad Ali who loved to draw between fightsIt's going up for auction in New York next week. หมายความว่าชุดภาพสเก็ตช์และภาพลงสีที่หายากฝีมือนักมวยอเมริกันมูฮัมหมัดอาลีผู้รักการวาดภาพระหว่างสังเวียนชกเตรียมเข้าประมูลในนิวยอร์กสัปดาห์หน้าค่ะ
wow.
คำว่า rare ในข่าวนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะที่แปลว่าที่หายากค่ะนอกจากนี้คำว่า rare ยังแปลได้ว่าที่มีความพิเศษได้อีกด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า rare ที่แปลว่าที่มีความพิเศษในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น George has a rare ability to hide his true feelings and make everyone believe he is sincere หมายความว่า George มีความสามารถพิเศษในการซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเขาและทำให้ทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นคนที่จริงใจค่ะคำว่า rare ถ้าเป็นคำนามจะใช้คำว่า rarity ไปดูการใช้คำว่า rarity ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น because the watch company only produced 100 timepieces in this edition to celebrate its 100th anniversary such rarity will certainly prompt high demand from collectors around the worldหมายความว่าจากที่บริษัทนาฬิกาผลิตนาฬิการุ่นนี้เพียง100เรือนเพื่อฉลองวาระครบรอบ100ปีของการก่อตั้งบริษัทความพิเศษและหายากนี้จะทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะ
wow.
มาต่อกันที่กลุ่มคำศัพท์ว่าด้วยความหายากนี้กันต่อเลยนะคะกับคำว่า rarefied คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าเบาบางซึ่งใช้กับอากาศในพื้นที่สูงนะคะนอกจากนี้ยังแปลได้ว่าที่ห่างไกลผู้คนหรือที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจค่ะไปดูการใช้คำว่า rarefied ที่ให้ความหมายว่าที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The study of this tribal culture was once rarefied until Hollywood discovered it and made a major documentary about people in this region หมายความว่าการศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่านี้เคยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจจนกระทั่งวงการฮอลลีวูดไปค้นพบและทำสารคดีเกี่ยวกับผู้คนในภูมิภาคนี้ขึ้นมาค่ะ สำหรับคนที่ชอบทานสเต็กนะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคำว่า rare ที่เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าไม่สุกหรือดิบนั่นเองนะคะอย่างคำว่า medium rare ในการสั่งสเต็กหากเราต้องการเนื้อสีชมพูนุ่มๆตรงกลางชิ้นในขณะที่เนื้อยังไม่สุกเต็มที่นั่นเองค่ะมาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า rare ที่แปลว่าไม่สุกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, this chicken breast is still rare. We should tell the server to return it to the kitchen. We don't want to get sick. หมายความว่าที่รักอกไก่ชิ้นนี้ยังไม่สุกเลยนะจ๊ะเราควรบอกพนักงานเสิร์ฟให้เอากลับไปที่ครัวดีกว่าเราคงไม่อยากจะป่วยหรอกนะเมื่อเราเห็นคำว่า rare ระวังจะสับสนกับคำว่า rare นะคะสองคำนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยค่ะโดยคำว่า rare แปลว่าข้างหลังเหมือนกับคำว่า rear view mirror ซึ่งแปลว่ากระจกมองหลังนะคะและคำว่า rare ยังให้ความหมายว่าบั้นท้ายได้อีกด้วยค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากเฟรดริกนิเช่นักปรัชญาชาวเยอรมันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าMadness is rare in individuals, but in groups, parties, nations, and ages, it is the rule. หมายความว่าความบ้าคลั่งเป็นสิ่งที่หายากในแต่ละปัจเจกบุคคลแต่สำหรับกลุ่มพรรคประเทศและคนในทุกวัยมันคือกฎค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐ Oregon O-R-E-G-O-N Oregon ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า OR กันค่ะรัฐ Oregon ตั้งอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับรัฐวอชิงตันทิศใต้ติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดาทิศตะวันออกติดกับรัฐไอดาโฮและทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเมืองหลวงของรัฐโอเรกอนคือเมืองเซลม S-A-L-E-M Salem สำหรับเมืองเซลมเมืองหลวงของโอเรกอนนั้นตั้งอยู่ในเขตวิลเลเมตแวลลีย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งเกษตรกรรมสำคัญของโอเรกอนนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองของรัฐมีสถานที่สำคัญเช่นโอเรกอนสเตทแคปิตอลอาคารรัฐสภาของรัฐและเป็นแหล่งการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัย Willamette University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ค่ะรัฐโอเรกอนมีความสำคัญในหลายด้านทั้งทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและธรรมชาตินะคะทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเรกอนมีป่าที่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้สำคัญของประเทศมีแม่น้ำโคลัมเบียเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการคมนาคมการประมงและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนมีทะเลสาบในปล่องภูเขาไฟที่ลึกที่สุดในสหรัฐซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินป่าสกีปั่นจักรยานและกิจกรรมทางทะเลค่ะทางด้านเศรษฐกิจโอเรกอนมีชื่อเสียงด้านการปลูกองุ่นและการผลิตไวน์โดยเฉพาะไวน์จาก Willamette Valley นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Intel และ Nike ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Beaverton และมีอุตสาหกรรมการประมงและปลาแซลมอนซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐค่ะทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาโอเรกอนเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญโดยมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นUniversity of Oregon และ Oregon State University ค่ะ Oregon มีธรรมชาติที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบให้สำรวจตั้งแต่ภูเขาชายฝั่งทะเลไปจนถึงเมืองที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่างเช่น Crater Lake National Park ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในสหรัฐเก เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ Mount Masama น้ำในทะเลสาบมีสีฟ้าสดใสสามารถเดินป่าชมวิวหรือเล่นสกีในฤดูหนาวได้ค่ะ Portland เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีร้านกาแฟร้านอาหารและสวนสาธารณะที่สวยงามเช่น Washington Park และ International Rose Taste Garden ค่ะ Cannon Beach ชายหาดที่มีเอกลักษณ์ด้วยหิน Haystack Rock ที่ตั้งเด่นเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการเดินเล่นและชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะ Mount Hood ภูเขาที่สูงที่สุดในโอเรกอนมีสกีรีสอร์ทหลายแห่งและเส้นทางเดินป่าที่สวยงามเช่น Timberline Lodge Smith Rock State Park จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักปีนเขาและผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งมีวิวหินผาสวยงามและเส้นทางเดินป่ามากมายค่ะ Willamette Valley แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะไวน์ Pinot Noir พร้อมโรงไวน์ที่เปิดให้ชิมไวน์และชมวิวทิวทัศน์ของไร่องุ่นค่ะ Silver Falls State Park อุทยานแห่งนี้มีน้ำตกที่งดงามถึง10แห่งโดยมีเส้นทางเดินป่า Trail of Ten Falls ที่พาเดินผ่านน้ำตกที่สำคัญค่ะรัฐออริกอนมีฉายาที่น่าสนใจคือ The Beaver State หรือรัฐแห่งบีเวอร์ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของบีเวอร์ในประวัติศาสตร์ของรัฐในช่วงต้นศตวรรษที่19บีเวอร์มีความสำคัญต่อการค้าเพราะขนของบีเวอร์เป็นสินค้าสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตหมวกขนสัตว์บีเวอร์ถูกยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำรัฐออริกอนเพราะมันสะท้อนถึงความขยันขันแข็งและความพยายามในการสร้างบ้านเรือนและออริกอนมีระบบแม่น้ำและป่าที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมสำหรับบีเวอร์ค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐออริกอนคือ Travel Oregon We Like It Here You Might Too โดยสโลแกนนี้สะท้อนถึงความภาคภูมิใจของชาวออริกอนที่มีต่อรัฐของพวกเขาทั้งในแง่ของธรรมชาติที่สวยงามชุมชนที่เป็นมิตรและความหลากหลายของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินได้พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้มาเยือนสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในรัฐนี้ค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐออริกอนคือ Alles volat propris ซึ่งเป็นภาษาละตินและแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า She flies with her own wings หรือเธอบินด้วยปีกของตัวเองโดยมอตโต้นี้สื่อถึงความเป็นอิสระและความพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นลักษณะเด่นของรัฐออริกอนและผู้คนในรัฐนี้และยังสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการบุกเบิกความกล้าหาญในการตัดสินใจด้วยตนเองและความเป็นตัวของตัวเองในทุกด้านมอตโต้นี้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1987และแสดงถึงวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆของออริกอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐออริกอนนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Metaphors หรือคำอุปมาอุปไมยซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งโดยไม่ใช้คำเชื่อมเช่น Like หรือ As จากเพลง Take Me Home Country Roadsมาฟังบทสนทนากันค่ะ
Dr. Jill, I hear you took a little trip over the holidays.
จอห์นถามดร. จิลว่าดร. จิลได้ยินว่าคุณไปเที่ยวช่วงวันหยุดมาใช่ไหม
Yes, I went with Anna Mateo to visit West Virginia.
ดร. จิลตอบว่าใช่แล้วล่ะฉันไปเที่ยวที่รัฐ West Virginia กับ Anna Mateo มานะ
That sounds like fun. Did you drive together?
ฟังดูน่าสนุกจังแล้วไปรถคันเดียวกันหรือเปล่า
Yes, and all the way we sang that song Take Me Home, Country Roads
เราไปรถคันเดียวกันแล้วยังได้ร้องเพลง Take Me Home, Country Roads กันตลอดทางเลยล่ะ พลง Take Me Home Country Roads ที่ดร.จิลพูดถึงในบทเรียนวันนี้เป็นเพลงที่ใช้เทคนิคการเขียนแบบพิเศษที่เรียกว่า Literary Devices หรือกลวิธีทางภาษาที่นักเขียนใช้เพื่อทำให้การเขียนน่าสนใจมีพลังและสื่อความหมายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะหนึ่งในวิธีการเขียนดังกล่าวก็คือการใช้ Metaphorหรือการอุปมาอุปไมยซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสองสิ่งโดยไม่ใช้คำว่า is like หรือเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเพลงนี้เริ่มต้นว่า
The song begins Almost heaven West Virginia
Almost heaven West Virginia
เพลงท่อนนั้นหมายถึงว่าเวสต์เวอร์จิเนียเปรียบเหมือนสวรรค์โดยผู้ประพันธ์ต้องการเปรียบเทียบเวสต์เวอร์จิเนียกับสถานที่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำก็คือเมตาฟอร์เป็นการอุปมาอุปไมยโดยจะไม่ใช้คำว่า like
Are there any other metaphors you found in the song?
แล้วยังมีการใช้เมตาฟอร์สในเพลงนี้อีกไหม
Yes, how about this one?
West Virginia Mountain MamaTake me home, country roads.
ผู้ประพันธ์เพลงนี้เปรียบภูเขาว่าเป็นเสมือนแม่เพราะภูเขาให้ความรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยเหมือนกับแม่จริงๆแล้วเราใช้เมตาฟอร์สกันอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่แค่ในเพลงหรือในบทกวีเท่านั้น
I've got one now. We are two peas in a pod because we both like grammar.
จอห์นเปรียบเทียบว่าตัวเขากับดร.จิลเปรียบเสมือน two peas in a pod หรือถั่ว2เมล็ดในฝักเดียวกันหมายถึงคน2คนที่มีอะไรเหมือนกันเพราะทั้ง2ต่างก็ชอบในเรื่องของไวยากรณ์เหมือนกันค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ว่า head and shoulder above ไหล่และศีรษะของคนเราคืออวัยวะที่อยู่ส่วนบนสุดของร่างกายแล้วการพูดเปรียบเทียบว่าSomething is head and shoulders above something else. มีความหมายว่าอะไร? ลองมาฟังตัวอย่างบทสนทนากันค่ะ.
Andrew, I have found the perfect pizza. Perfect Pizza Palace.
That place is way too expensive.
จากบทสนทนา, แอนนาบอกกับแอนดรูว่า, เธอเจอร้านพิซซ่าที่อร่อยที่สุด, ชื่อร้าน Perfect Pizza Palace. ซึ่งแอนดรูตอบว่า, แต่ร้านนั้นมันแพงมากเลยนะ
Maybe, but their pizza is head and shoulders above all the other pizza places in this city. And I have tried them all.
ก็อาจจะแพงล่ะแต่พิซซ่าของร้านนี้เหนือกว่าร้านอื่นๆในเมืองนี้เลยนะฉันได้ลองมาหมดทุกร้านแล้ว
If something is head and shoulders above something else, it is better than all others, or simply the best.It's as if it is placed higher than everything around it.
การใช้คำพูดที่ว่า something is head and shoulders above something else หมายถึงสิ่งหนึ่งดีกว่าหรือเหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนคล้ายกับคำว่าเหนือกว่ามากหรือกินขาดนั่นเองค่ะที่จบไปคือช่วง English in a minute
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is, like I was seeing a ghost, from the film Gemini Man.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่าLike I was seeing a ghost จากภาพยนตร์เรื่อง Gemini Man ค่ะ
This is a science fiction movie. It tells about a man who sees an exact copy of himself, only younger.
I'm guessing 19, 20 years old.
The younger version works for someone else as a killer.
Gemini Man, ภาพยนตร์แนวไซไฟที่เล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่พบกับร่างโคลนของตัวเองในเวอร์ชั่นที่เด็กกว่าแต่เวอร์ชั่นที่เด็กกว่านั้นทำงานให้กับคนอื่นในฐานะนักฆ่าลองมาฟังคำว่า like I was seeing a ghost จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
When I saw him it was like I was seeing a ghost like every trigger I've ever pulled
ในฉากนี้เป็นฉากที่เฮนรี่โบรแกนนักฆ่ามือฉมังของรัฐบาลรับบทโดยวิลสมิธพูดถึงตอนที่เขาเจอร่างโคลนของตัวเองว่า like I was seeing a ghost
when I saw him it was like I was seeing a ghost like every trigger I've ever pulled
like I was seeing a ghost หมายถึงฉันรู้สึกตกใจและประหลาดใจ
a ghostis a spirit of a dead person. Some people believe ghosts are real and can appear to the living. In the movie, the younger man is very much alive. It was a shock when the older man saw him. Just like it would be if you saw a ghost in real life.
Ghost หมายถึงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วบางคนเชื่อว่าผีหรือวิญญาณมีอยู่จริงและสามารถปรากฏให้คนเป็นเห็นได้แต่จูเนียร์โคลนวัยหนุ่มของเฮนรี่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นคำพูดที่ว่า like I was seeing a ghost ในบริบทของหนังถูกใช้เพื่อแสดงความตกใจหรือความเหลือเชื่อเมื่อเฮนรี่โบรแกนได้เผชิญหน้ากับจูเนียร์ซึ่งเป็นโคลนวัยหนุ่มของตัวเองมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองหรือเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ
and that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน